Kenneth Bøgh Andersens Ant Boy 1, Tissemyrens bid. Udgivet på forlaget Høst og Søn i år 2007. Indlæst som lydbog samme år af forfatteren. CD'en har et indeksnummer for cirka hver fjerde minut. Bogen er forsynet med sort-hvid illustrationer, der ikke omtales yderligere i lydbogen. Fra bogens bagside læses. Ant Boy er historien om lille tykke Pelle fra 6. klasse, skolegårdens nederste hakkekylling og terrortvillingernes yndlingsoffer. En dag bliver Pelle bidt af en tissemyre, og hele hans verden forandrer sig som ved et trylleslag. Han bliver til superhelten Ant Boy, myredrengen. Men Pelle og Ant Boy opdager hurtigt, at det ikke altid er lige nemt at være superhelt i en ganske almindelig søvnig by i Danmark. Her begynder bogens tekst. Prolog. I toppen af kirketårnet, højt hævet over byen, står en mørk skikkelse. Den våger over de mange mennesker, der herfra ikke er større end tissemyrer. Holder øje. Kapitel 1. Hakkekyllingen og terrortvillingerne. Prøv at forestille dig en kylling. En ganske almindelig uskyldig kylling. Måske med et lidt for stort næb. Den sidder gemt bagerst i hønsegården, hvor ingen af de andre høns lægger mærke til den, bortset fra, når de mangler en at hakke oven i hovedet. Forestil dig så, at denne uskyldige hakkekylling er rundt som et æble, har ben og arme som et menneske, vejer lidt over 59 kilo, har stridører og hinkestensbriller, hvis ene stang sidder fast med klisterbånd. Kan du stadig forestille dig det? Så har du undertegnet. Pelle Nørmand, hakkekylling af første rang, og for nylig hjemvendt fra den mest ydmygende episode i hele sit 12 år lange liv. Bare jeg tænker på det, der skete, har jeg lyst til at grave mig ned i et dybt hul, og aldrig mere vise mit ansigt for nogen. Mindst af alle Ida. Åh Gud, hvorfor var det også lige hende, der skulle åbne døren? Jeg troede ellers, at dagen ville forløbe rimelig fredeligt. Jeg havde ikke set skyggen af terrortvillingerne, der ellers plejer at være temmelig nemme at lokalisere, eftersom de altid er omgivet af skrækslagende børns hyl og bønner om noget. Men den dag var skolegården rolig. Jeg burde have vidst, at det bare var stilhed før storm. At det kun betød, at noget stort var i gære, og at jeg selvfølgelig var målet. Igen. Nogle gange skulle man tro, at jeg gik rundt med et fedt hvidt kryds malet på ryggen. Det skete i slutningen af dansktimen. Klokken var ved at nærme sig frikvarteret, og vanen tro begyndte min mave at røre på sig. Det gjorde den altid på det her tidspunkt om onsdagen, hvilket fik Torsten og nogle af de andre drenge til at grine og råbe, "Pas på! Nørdmanden kommer, og han er sulten! Pas på! Eller han æder dig med hud og hår!" Pigerne stirrede bare på mig, som om jeg var en smitsom sygdom. Grunden til, at min mave begyndte at skabe sig, var ikke, at jeg var syg eller havde spist noget, jeg ikke kunne tåle. Nej, grunden var den simple, at vi skulle have idræt efter frikvarteret. Og jeg hadede idræt. Hvis jeg var skoleminister, eller hvad det nu hedder, så ville jeg sørge for, at idræt blev slettet fra skemaet, og at alle landets idrætslærere blev sejlet ud på en øde ø. Der kunne de så få lov til at koste rundt med hinanden og råbe, "Tag 20 armbøjninger!" og "Lad nu være med at tude! Bolden er jo ikke engang hård!" lige så tosset de ville. Nej, idræt var bestemt ikke min kop te, og frygten for, hvad de 2 timer i selskab med hammeren og alle hans torturinstrumenter ville bringe, satte gang i maven. Sådan var det altid. Onsdag formiddag, kl. 9.35 sharp, og der stod Møller bag på skemaet. Så lydløst, som det nu kan gøres med en mave, der lyder som om den er i krig, smuttede jeg ud af klasselokalet og ned ad den tomme gang mod toiletterne. Stilheden var behagelig, og jeg følte mig faktisk helt optimistisk, som jeg gik der. TT havde ikke vist sig, og jeg tænkte med mig selv, at det kunne være, at det gik hen og blev en rigtig god dag. Måske var hammeren til med syg, og vi ville få vikar i idræt. Måske ville det endda blive aflyst. Jeg tror, at det er sådan en dødsdømt tænker. Man sidder der i sin beskidte celle, dag ud og dag ind, og venter på den elektriske stol. Så er det, at drømmene begynder at snige sig ind på en. Måske har nogen fundet bevis på, at man er uskyldig. Måske er dommen ved at blive omstødt. Måske kommer de i morgen og siger, at man er en fri mand. Man håber og håber, for håbet er det eneste, man har at klynge sig til. Men i sidste ende slipper man ikke. Stolen venter, og det går op for en, at alle de dage, man har siddet og håbet og drømt, har de bare brugt på at varme stolen op. Så den er rigtig klar til at grille. Hvis jeg havde vidst, hvad der ventede rundt om hjørnet, så, ja, så var jeg aldrig drejet rundt om det. Så havde du sgu alligevel ret, Allan. Der kommer selveste nørdmanden, vadende lige ind i vores arme. Jeg gik i stå, lammet af et øjebliks fuldkommen og ufortyndet rædsel. Foran mig, som løver foran en bortkommen antilopeunge, stod de. Terrortvillingerne. TT. Skolens skræk og rædsel og pest og plage. Og Pelle Nørmands ærkefjender. Lige siden anden klasse, da Allan havde råbt, at jeg lignede en hvid flødebolle med briller, og jeg havde råbt tilbage, at hans fjæs lignede en pizza med skinke og bacon, havde jeg haft den tvivlsomme ære at være terrortvillingernes absolute yndlingsoffer. Egentlig er de ikke tvillinger, Allan og Mark. Man går bare i samme klasse. De går i 8. Men hvis man trækker det antal timer fra, som de har pjekket, er de vist ikke nået længere end til 4. Jeg sagde det jo, jublede Allan med triumf i stemmen. Nørdmanden går altid på lokum på det her tidspunkt. Jeg har set ham flere gange. Det er ligesom et urværk. Ding, dong, klokken slår. Lille nørdmand på lokum går. Skal ud og tisse en lille tår og lægge en negerarm på størrelse med et lår. Ja, rimede jeg så videre. Og jeg får kvalme, når jeg ser Allans hareskår midt i et ansigt, der ligner en pizza med rockefor. Og her er vi så nået til mit absolut største problem. Min mund.